Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Jak to vidí. Osobnosti z různých oblastí přinášejí názory a komentáře v souvislostech.
Co říkáte této myšlence?
Jak to vidí?
Novinářka a moderátorka Zita Senková a její host.
Dobrý den, vítejte u pravidelné půlhodiny reflexe událostí kolem nás. Pozvání přijala Zuzana Liscová, vedoucí katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Ráda vás vidím, dobrý den.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Pod lupu si vezmeme především dění u sousedů v Rakousku i v Německu. Zajímat mě bude například hledání nového rakouského kancléře či debaty v Německu o návrhu zakázat alternativu pro Německo. Zita Senková přeje nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
V Německu přednedávnem v zemských volbách na východě země budovala alternativa pro Německo. V Durinsku zvítězila, v Braniborsku a Sasku skončila těsně druhá. Uspěla také v letošních eurovolbách, skončila druhá hned za konzervativci. Jenom připomenu, že navzdory svému vítězství v Durinsku se alternativě nepodařilo obsadit křeslo šéfa zemského sněmu. Novým předsedou byl zvolen poslanec křesťanských demokratů. Paní Liscová, proč tolik Němců čím dál víc volí alternativu pro Německo?
Pokud se podíváme na ty tři východní spolkové země, ve kterých se nyní volilo, dá se říci, že se jedná o velmi rozdílné regiony. Takovým zastřešujícím momentem, respektive dvěma momenty, je okolnost, že relativně slabí, dá se říci, jsou soupeři alternativy pro Německo. Strany spolkové vládní koalice, to znamená sociální demokracii, zelené a liberály, oslabuje to, že ta vláda na centrální úrovni není příliš populární. A slabá je i relativně opoziční CDU, CSU, což je také pozoruhodné v této situaci, že zkrátka nedovede účinně těžit z toho, že vláda nepodává tak dobrý výkon, takže toto je jeden moment a celostátní úroveň. Druhá věc je určitě to, že AfD nahrávají nejrůznější krize, kterých se sešlo v poslední době skutečně hodně, takže ten předvolební boj byl velmi dominovaný tématy, která právě konvenují AfD, to znamená zejména téma migrace, ale i téma třeba války na Ukrajině a téma znejistění, dá se říci, z ekonomické situace Německa.
A na tato témata, jakým způsobem reagují teda ty dvě velké strany, říkejme jim pořád vlastně křesťanští a sociální demokraté, CDU, potažmo také CSU a SPD, když říkáte, že se vlastně do toho prolíná i ta celostátní politika?
AfD jako populistická strana neustále se snaží upozorňovat na to, že existuje cosi jako národ, který ona reprezentuje, a elita, která je odtržená od té běžné reality, ta je právě reprezentovaná v očích AfD právě těmi tradičními politickými stranami, a tito pravicoví populisté se snaží sugerovat, že ty tradiční strany zkrátka nemají odpovědi na ty výzvy současnosti a ona nabízí právě ten jiný pohled nebo ten jiný postup. To znamená typicky v migrační otázce velmi restriktivní přístup, v té otázce války na Ukrajině uzavření příměří za jakoukoliv cenu bez ohledu na zájmy tedy samotné Ukrajiny. A pokud se týče třeba té ekonomické oblasti, tam se spíše soustředí na kritiku a nepřináší nějaká konkrétní řešení.
A jaká řešení přinášejí teda ty tradiční takzvané strany?
Tak to je samozřejmě ten kámen úrazu, protože jednoduché řešení pro takto komplexní problémy neexistují a Německo se potýká jako s několika velmi závažnými problémy najednou. Problém migrace už jsem zmínila. Z výzkumu veřejného mínění v posledních měsících vyplývá, že němečtí občané jsou v mírné většině přesvědčeni, že zkrátka ta kapacita přijímací jejich země byla naplněna, že je potřeba imigraci výrazným způsobem omezit. Přispívají k tomu samozřejmě i tragické události typu nedávného teroristického útoku v Solingenu. A tou druhou velkou oblastí, kde Německo momentálně nezažívá dobré měsíce, je tedy ekonomika, a můžeme to vidět na celé řadě příkladů, ať už je to třeba momentální krize v klíčové německé automobilce Volkswagen, nebo třeba ta celková hospodářská situace, kdy se teď v posledních dnech ukázalo, že Německo vlastně letos upadne do mírné recese.
Je třeba situace v těch třech zemích, o kterých jsme mluvili, kde se konaly nedávno zemské volby Durínsko, Sasko a Braniborsko, specifické, možná to Durínsko, z hlediska všech těch 16 spolkových zemí, paní Listová?
Pokud vezmeme ty tři země dohromady, tak bych jenom zdůraznila, že se jedná o takzvané nové spolkové země, to znamená země, které patřily k tehdejší Německé demokratické republice a prošly si to velmi bolestivou postkomunistickou transformací. Stýká se tam řada faktorů, které jsou odlišné než na západě. Když tedy pominu to, že skutečně se nejedná o jednotný celek, ale jsou tam regionální rozdíly. Samozřejmě to, že jsou tam méně zakotvené demokratické instituce, lidé mají menší důvěru ve stát, obecně mají ale zároveň třeba i nižší příjmy v průměru, mají nižší důchody a to, že se tam řada věcí prostě podařila a pohnula k lepšímu, nedovede zastřít ten fakt, že spousta lidí zažila výrazné změny ve svém vlastním životě, které nevedly často k lepšímu a tím pádem mají problém s přijímáním dalších nových změn, protože se obávají jejich důsledků.
I 35 let po pádu berlínské zdi. Tady bych vás vzala za slovo, řekla jste, že v těch zemích na východě, v bývalé NDR, mimochodem je to 75 let, co vznikla Německá demokratická republika, už teda víme, že zanikla, že jsou tam méně zakotvené demokratické instituce, tak co tím myslíte?
Ono to dost souvisí s tím, jakým způsobem byla provedena ta postkomunistická transformace. Dá se říci, že ty východní země jenom přistoupily k západnímu Německu. Nebyla vyjednaná třeba nová ústava celého toho státu. Řada věcí byla automaticky přejata ze západu, včetně třeba těch politických stran, které vlastně se jenom rozšířily na východ. A vyplývá z toho to, že některé politické strany, znovu je to odlišné region od regionu, ale vlastně nedokázali dost dobře zakotvit. Nejsou tam ty dlouholeté vazby, v případě třeba křesťanských demokratů, vazby, které na západě často byly dlouhá léta provázány třeba s církevními kruhy, nebo v případě třeba sociální demokracie zase se strukturami typu odborů a podobně. Tak vlastně tyhle ty všechny struktury na tom východě jsou slabší. A další věcí je to, že vlastně ono se očekávalo, že ta transformace proběhne mnohem rychleji a že se třeba dotkne jenom jedné generace, ale ty důsledky jsou v mnoha ohledech zřetelné dodnes v tom východním Německu. Třeba východní Německo, když si to vezmeme demograficky, je velmi stará společnost v průměru. Zkrátka velmi mnoho mladých a nadějných lidí tu zemi opustilo a to je samozřejmě věc, která dlouhodobě má vliv na spokojenost obyvatel tam, na složení lidí, kteří žijí, zejména třeba v těch menších obcích a projevuje se to v určitém pocitu frustrace, který se ukazuje, že přetrvává tady přes ty další generace.
Od znovu sjednocení Německa nebo obou teda částí uplynulo 34 let. Němci si to připomínají vždy 3. října, takže to bylo před týdnem, jak už jsem řekla, příští měsíc 9. listopadu si připomeneme především Němci páté berlínské zdi. Do jaké míry, paní Listcová, možná už jste mnohé naznačila, nebo to vyplývá z vašeho hodnocení té aktuální situace, přetrvává ona pomyslná vnitroněmecká zeď v těch hlavách nebo srdcích? Ono se to říká vlastně mnoho let od toho znovu sjednocení v roce 1990.
Tak nedá se říci, že by to východní Německo bylo nějakou jako jednolitou oblastí, kde je to všechno stejné. Jsou tam třeba větší typicky univerzitní města, která jsou velmi úspěšná, můžeme jmenovat například třeba Lipsko nebo Jenu, částečně třeba také Drážďany, které vlastně se staly velmi důležitou kulturní metropolí i politickým centrem Saska. Takže nedá se říci, že ten východ by byl jako jednolitý a všude stejný, ale jsou tam celkově, dá se říci, fenomény, které přetrvávají. Některé už jsem zmínila, to jsou ta tvrdá ekonomická data, nerovnost příjmů, nerovnost důchodu a podobně, ale zároveň se a více i v poslední době mluví znovu o tom, že východní Němci mají stále pocit, i tedy 35 let po pádu zdi, že jsou jakýmisi občany druhé kategorie, že to pociťují ve svém běžném životě, že zkrátka na rozhodujících místech i ve východním Německu často sedí, dá se říci, západní Němci, a že třeba i když východní Němci se dostanou na ten západ třeba v rámci své práce nebo univerzitních studií, tak jsou třeba terčem posměchu za to, že nevím, používají jiný dialekt nebo právě vyrostly v oblastech, které jsou některými těmi západními Němci považovány prostě za ostalejší. Setkala jsem se třeba osobně i s tím, že my mladší západní Němci říkali, že na východ země prostě nejezdí, protože co by tam dělali, tam jsou jenom samý náckové. Takže jako skutečně tyto odsudky v části společnosti dále přetrvávají.
A kde se stala chyba, paní Liscová, během těch 35 let, že vlastně ta situace je, jak ji popisujete, a je to realita, sama mám také zkušenosti, vlastně vypadá, jak vypadá. Zatím vlastně ta frustrace mnoha občanů bývalé NDR v těch nových spolkových zemích, byť jsou tam rozdíly, jak říkáte, vlastně pak výsledkem je, že je tam nejsilnější tato strana AfD, o které jsme hovořili před pár minutami.
Tak samozřejmě po bitvě každý generál a dnes už asi víme, jak by se to dalo udělat jinak a lépe. Ta situace, ve které se Německo sjednocovalo, byla situace jako velmi euforická, zároveň ta doba byla velmi překotná, to sjednocení proběhlo velmi rychle a samozřejmě se řídilo určitou logikou toho, jak ta společnost v té době fungovala. Já možná připomenu na takovém konkrétním případu to, že vlastně východní Němci tam podobně jako třeba v tehdejším Československu prostě existovala opozice vůči tomu komunistickému režimu, měla trochu jinou podobu než u nás a měla své vlastní představy o tom, jakým způsobem vlastně ten sjednocený stát potom řídit. A oni velmi doufali v to, že vlastně se ti politici podívají na západ, na východ a vyberou z obou dvou těch systémů to nejlepší, co nabízejí. Často se třeba uvádí, že na východě mnohem lépe fungovala třeba péče o předškolní děti nebo začlenění žen na pracovní trh. Tyto momenty vlastně rozhodně v té době fungovaly na východě lépe než na západě. Nicméně zkrátka ten západní systém byl se všemi těmi chybami, které měl vlastně uplatněn na to východní Německo. A jeden z těch dalších konkrétních případů je třeba to, že východní Němci vlastně velmi rychle a překotně přejali západní marku, což tehdy byla skutečně velká politická poptávka, ale ukázalo se to jako devastující okolnost potom pro východoněmeckou ekonomiku a byl to jeden z hlavních důvodů, proč třeba došlo k rozsáhlé deindustrializaci východu.
Situaci v Německu analyzuje pro Český rozhlas germanistka z Univerzity Karlovy Zuzana Liscová.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Pořadu Jak to vidí hovořím s vedoucí katedry německých a rakouských studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Zuzanou Liscovou. 37 členů z různých stran Bundestagu, tedy spolkového sněmu, chtějí, aby spolkový ústavní soud přezkoumal možný zákaz alternativy pro Německo. Tak nakolik je to podle vás vůbec reálné a co by to znamenalo?
Na jednu stranu je tato snaha pochopitelná z toho důvodu, že alternativa pro Německo minimálně ve svých částech je pravicově extremistickou stranou a na to už existují vlastně i nálezy německých úřadů, takže o tom není pochybnosti nebo o tom, že vlastně ona má propojení na tu pravicově extremistickou scénu. Na druhou stranu je otázkou, čemu by ten zákaz pomohl. To, že by ta strana byla zakázána, neznamená, že zmizí její voliči, ti zkrátka dále v tom Německu budou a bude potřeba se vyrovnat s tím, že mají takové politické názory a legitimní, že vlastně v té demokratické společnosti zastávají, pokud tedy nejsou v rozporu s ústavou. A další věcí je, co by se stalo v případě, že by ten pokus o zákaz AfD neuspěl. A to je skutečně jako velký problém, protože ve chvíli, kdyby, a s tím má Německo zkušenosti s neúspěšnými pokusy o zakázání extremistických stran, kdyby vyplynulo z tohoto řízení, že tedy AfD je čistá a je v pořádku a její činnost je v souladu s ústavou, tak je to jakási pečeť tedy pro tu stranu legitimity. A ještě by to možná její vliv zvýšilo.
Takže to je vlastně ještě horší varianta by byla pro tu aktuální politickou scénu. Paní Liscová, jsou důvody, proč Němci volí také novou stranu postkomunistky Záry Wagenknecht, spojenectví Zara Wagenknecht, BSV, ta bodovala v zemských volbách. Podobné jako jsou motivace voličů dát hlas AFD?
Některé programové body BSV a AFD jsou velmi podobné. Pokud se podíváme třeba na oblast migrace, tak tam je ta nová strana Sáry Wagenknechtové také pro větší restrikci. Nebo pokud se podíváme na otázku války na Ukrajině, opět tedy dá se říct pro ruský postoj této strany. Ale v řadě jiných oblastí se vlastně ta nová strana Sáry Wagenknechtové od AFD liší. Ona asi nemusí být podezírána z toho, že by měla nějakou ideovou blízkost k té ultrapravici. Zároveň je velmi silně tedy klade důraz na sociální témata a v této oblasti je tedy mnohem více nalevo.
Promluví Zara Wagenknecht i do té celoněmecké politiky, jak to vidíte? Volby se budou konat příští rok 28. září.
Tak my už to trošku vidíme nyní, protože zdá se, že tedy bez té nové strany nebo aliance, jak se nazývá tedy ta strana, která nese její jméno, pravděpodobně nebude možné v těch třech východních spolkových zemích sestavit nové vládní koalice. A už vidíme, že politici, kteří se snaží o spolupráci s BSV, nějakým způsobem ustupují právě v té otázce uzavření příměří na Ukrajině. Viděli jsme teď v minulých dnech vlastně takový externí příspěvek tří kandidátů na ty ministerské předsedy na východě, kteří společně vlastně napsali článek, ve kterém vyjádřili vlastně svoji vůli nebo snahu k tomu podpořit vlastně diplomatické úsilí o ukončení konfliktu na Ukrajině. Toto trochu sugeruje jako velmi špatný dojem, že tady existuje jakási snaha ze strany Moskvy o otevření tedy nějakých jednání a odborníci tedy na tu problematiku upozorňují, že tohle je skutečně velmi jako nerealistická představa. Na druhou stranu tohle prohlášení už je považováno za jakýsi vstřícný krok vůči Sáře Wagenknechtové. Počítá se s tím, že ačkoliv na zemské úrovni se ta celostátní zahraniční politika vůbec neřeší, že tohle téma zkrátka právě prostřednictvím strany Sáry Wagenknechtové bude výrazněji zmiňováno v tom veřejném prostoru.
V průzkumech z posledních týdnů oblíbenost spolkového kabinetu trojkoalice, respektive semaforové koalice, strmě klesá. Popularita samotného kancléře Olafa Scholze je na pouhých 18%. Nejhorší hodnocení jeho předchůdkyně Angely Merkelové z CDU, která vládla 16 let, bylo přitom 40%. Tak vydrží to semaforová koalice, paní Liscová, do těch příštích voleb? Jenom připomenu, že dvojí vedení, respektive předsedkyně a předseda strany zelených, kteří jsou v té spolkové koalici, rezignovalo. Situace v FDP u liberálů také není nejlepší, zejména teda ve vztahu k sociálním demokratům z SPD.
Tak ono to srovnání Olafa Scholze a Angely Merkelové vypadá na první pohled skutečně velmi
drasticky,
ano až, ale tak je nutné si uvědomit, že Angela Merkelová vládla vlastně v jiné době, která se vyznačovala ne tak velkými problémy, kterým čelí Olaf Scholz v současné době, čímž nechci tady jako omlouvat jeho politický výkon, ale zároveň je potřeba tohle mít na paměti i to, že celá řada problémů, které dnes v Německu existují a které Olaf Scholz musí řešit, vyplývají právě z té éry Angely Merkelové. Takže na to bych jenom ráda upozornila, to jestli ta vláda vydrží, to je otázka. Do regulárního termínu spolkových voleb zbývá přibližně rok. I kdyby se strany rozhodly vlastně tu vládní koalici rozpustit a vyvolat předčasné volby, tak ty volby nebudou o mnoho dříve než v tom řádném termínu. A další věc je ale otázka, jestli teda ta koalice zůstane v tom trojčleném složení, nebo jestli třeba ji opustí jedna z těch menších stran.
A bude to Olaf Scholz, který se bude znovu ucházet o post kancléře? Ví se totiž, kdo bude, ať už teda to bude Scholz nebo někdo jiný za SPD, jeho vyzývatelem, to bude šéf křesťanských demokratů Friedrich Merz, dlouholetý německý politik.
Zatím se nezdá, že by sociální demokracie měla proti Olafu Scholzovi nějakou výraznější alternativu. Nejčastěji se zmiňuje v téhle souvislosti jméno populárního ministra obrany Borise Pistoria. Nicméně zdá se, že on nemá tak velkou podporu uvnitř své vlastní strany, není tak zkušený politik, takže to vypadá zatím, že skutečně tím kancléřským kandidátem SPD bude znovu Olaf Scholz a že sociální demokracie bude doufat v to, že se zopakuje ten zázrak z těch minulých voleb.
Titulky německých novin dnes plní zpráva, která přišla vlastně včera. Ze zdravotních důvodů rezignoval generální tajemník německé sociální demokracie Kevin Kühnert, což je výrazná osobnost politiky, mladý člověk, vysloužil si přívlastek, vlastně největší talent SPD. Tak jaké dopady to může mít pro sociální demokracii vlastně v této její kondici?
Tak pro sociální demokracie je to bez pochyby velká ztráta z toho důvodu, že Kevin Kühnert byl i velmi veřejně známou osobností. On byl častým hostem třeba i ve sledovaných televizních talk show, byl člověkem, který tu stranu zastupoval navenek, je tedy stále jako velmi řečnicky zdatný, dokázal dost jako provokativním a účinným způsobem útočit na politické konkurenty, což měl tady v popisu práce, takže bez pochyby té straně chybět bude.
Přesuňme se teď, paní Liscová, do Rakouska. Co přispělo k tomu, že tamní svobodní z FPÖ se stali v parlamentních volbách nejsilnější politickou silou v zemi? Což ještě nemusí znamenat, že budou mít kancléře.
Myslím, že ty důvody pro úspěch FPÖ v Rakousku jsou velmi podobné jako důvody úspěchu AfD v Německu. Opět Rakousko není v dobré hospodářské kondici. Centrální vláda, která připomenu, že do současné doby byla složena z lidovců a zelených, není příliš populární. Zároveň v Rakousku opět velké téma migrace, které nahrává téma války na Ukrajině a třeba i vlastně zase takový jako ústup těch témat, těch ostatních politických stran, typicky třeba klimatického tématu.
Za jakých okolností se vůbec zrodila tato formace? Bylo to v 50. letech minulého století?
Tak to je zajímavé, že FPÖ na rozdíl od jiných pravicově populistických stran, které známe z dalších evropských zemí, má velmi hluboké kořeny. Vznikla počátkem 50. let jako reprezentantka takzvaného třetího tábora rakouské politiky vedle lidovců a sociálních demokratů jako zástupkyně toho jednak německo-nacionálního a jednak liberálního tábora. A ona vznikla z takového podhoubí vlastně bývalých nacistů, kteří utvořili tuto politickou sílu. Dlouhá desetiletí vlastně se její preference, podpora pohybovaly někde kolem 9, 10, někdy 6% hlasů. Potom ta strana zažila výrazný vzestup v 90. letech pod charizmatickým lídrem Jörgem Haidrem, kterého si možná posluchači ještě pamatují. No a před 5 lety to vypadalo, že je opět na konci, protože zažívala jednu z nejhorších afér své historie a znovu tedy se z toho dovedla oklepat a tímhle způsobem poprvé tedy v rakouské historii v těch celostátních parlamentních volbách zvítězit.
A jak odhadujete tedy, jestli se role toho příštího rakouského kancléře opravdu ujme lídr svobodných Herbert Kickl?
Tak v této chvíli je to stále ještě velmi nepravděpodobné. Ostatní politické strany řekly, že z FPÖ, tedy zejména vedenou Herbertem Kicklem, který je považován za velmi kontroverzní osobnost, spolupracovat nechtějí. Sami svobodní získali v těch volbách necelých 30% hlasů, vzhledem k tomu, že zatím tedy nemají koaličního partnera, tak asi tím kancléřem se Kickl nestane.
A co z toho vyvodí pak strana FPÖ svobodní? Volby vyhrály, ale kancléře mít nebudou.
Tak to se dá celkem očekávat, že budou říkat, že se proti ním spikly ty systémové strany, jak oni rádi říkají, a že nebyla respektována vůle rakouských voličů. V téhle souvislosti bych ráda zdůraznila, že jako vítěz voleb pokud tedy s ním nikdo nechce spolupracovat, nemá automaticky nárok na to, aby vytvořil vládu, ale FPÖ to samozřejmě bude svým voličům tvrdit.
Zuzana Listová, vedoucí katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, a její pohled na politiku našich sousedů v Rakousku a v Německu. Děkuji vám za to a přeji vše dobré. Naslyšenou.
Já moc děkuji, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
Večer v České televizi. ČT 1. Při požáru horského hotelu zemře učitelka. Zádí v kraji žáz, seriál Rapl. ČT 2. Zůstaly po něm vypálené kláštery a dobytá města, ale i duchovní odkaz a úcta české veřejnosti. Jaký byl slavný vojevůdce doopravdy? Premiéra dokumentu Žižka, hrdlozes i boží bojovník.
a ČT Art uvádí příběh Jana Kříženeckého a jeho následovníků, kteří jako první propadli kouzlu filmového řemesla. Premiérový cyklus Vidět filmem. Úterní večer s Českou televizí.
Sponzorem programu je časopis Ona dnes s týdenní slevovou akcí Nákupy Ona dnes.